Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dagens episode hedder Sorg og kronisk sygdom. Vores gæst i dag er Martin Kreutzer. Og hvis nogen stusser over, at vi har samme efternavn, så er det fordi vi er søskende. Og jeg er rigtig glad for, Martin, at du har lyst til at være med og dele din historie om at have fået konstateret en kronisk sygdom forholdsvis sent i livet, og hvordan du lever med den. Vil du kort fortælle om dig selv, og hvilken sorg du lever med?
Ja, man kan sige, det du refererer til som en del af mit liv, det er jo for 2 år siden, da jeg i 50 års fødselsdagsgave sad på Rigshospitalet og fik sådan den endegyldige konstatering af, at jeg havde en uhelbredelig blodcancer, som jeg nu skulle behandles for resten af livet, og som jeg angiveligt vil ikke dø af, men dø med, men dog altså kuldsejlede sådan min opfattelse af, hvor min livsbane var på vej hen i forhold til et at blive 50 år, det er sådan en skillevej for mange, men jeg er en type, der egentlig elsker at være aktiv. Jeg lever af vejledet inden for sundhed og ernæring, og har klienter, som jeg prøver at pege i den rigtige retning af, hvordan de skal tage vare på sig selv. Så at stå ved sådan en skillevej i livet og få at vide, at du i din knoglemarv har en cancermutation, der på det tidspunkt var det jo lidt diffus for mig, hvad den egentlig betyder, men altså så kommer til at gøre et eller andet ved det, du kan med din krop, var på mange måder en kæmpe, jeg vil sige, jeg er i tvivl om, jeg skal sige forskrækkelse, for jeg på det tidspunkt var jeg indstillet på, at jeg havde kendt til den i 3 uger, det var bare, nu blev den ligesom stadfæstet, men det blev i hvert fald sådan en forstyrrelse i, hvor jeg troede, jeg skulle hen, for jeg havde ikke set, at jeg sådan, som 50-årig skulle til at skrue ned for noget som helst, altså jeg vil gerne dyrke motion hver dag, jeg vil gerne være slank og fit og rollemodel for alt det, jeg taler om, og lige pludselig så kommer den der tvivl på, hvor er det så, jeg ender henne. Og man kan sige, det har jo så været en proces, som nu har stået på i 2 år, og skulle få fodfæste i det at være kronisk syg, som har nogle plusser. I det, jeg jo lever af vejlede mennesker, så kan man sige, den største læring, jeg har fået i de sidste mange år, efter jeg jo ikke tager så mange uddannelser længere, og det er jo den her personlige, hold da op, det er sådan, det er at være kronisk syg, fra at tale med mennesker, der var kronisk syg, ud fra de teorier og de erfaringer, jeg havde gjort mig på andres vegne, så til at tage det hele ind. Så det er jo plusserne ved det. Minuserne er jo det, som du er inde på, det her med sorgen, altså tabet af virkeligheden den ungdomlige tro på udødelighed, og det er jo det, som rammer rigtig mange, der får konstateret kronisk sygdom. Nu sagde du en fremskreden alder, det kan man altid diskutere, hvad er en fremskreden alder, men jeg har klienter, som jo altså går ned med stress, når de får konstateret en kronisk sygdom, som ryger ud af arbejdsmarkedet, som får en depression, fordi det er enormt stærke kræfter, der ligger i at blive konfronteret med sin egen dødelighed, for det er et sted, hvor man virkelig får trykprøvet sin egen spiritualitet også. Og det, altså, så det var voldsomme kræfter at få sat fri, synes jeg. Men også et sted, hvor jeg fik lov til at evaluere på, om jeg har styrken til at være i det. Vi har haft gode samtaler, du og jeg, Tina, om den sorg, der ligger i at miste et barn, versus den sorg, der ligger i at miste sin sundhed. Og vi har fundet mange paralleller, og selvfølgelig er der også forskelle, men det er noget af det, som jeg jo glæder mig til at tale om i dag, men også som har været interessant. Både for, jeg sidder jo med den der splittethed i det, for jeg er både en sundhedsprofessionel, der også stiller store krav til mig selv. Altså jeg er nok hårdere ved mig selv, end jeg er ved mine egne klienter. Så der er den der med fix det, gør det rigtige ved det, og altså trods mod systemens langsomme gang. Og så er der den egen sårbare Martin, som bare er den altså kronisk syge med cancer, ramte, hvor går det hen, og hvad sker der med medicinen, og altså fortvivlelsen, der kommer. Så der er 2 sider. Som er sådan lidt i oprør med hinanden indimellem, kan jeg mærke.
Så hvordan reagerede du allerførst, da du fik nyheden om, at det var det, du kunne fejle?
Ja, man kan sige, på mange måder så reagerede jeg utrolig pragmatisk første gang, fordi hele historien bag var mange år, hvor jeg havde mærket min krop være slidt, gå i stykker, men jeg havde puttet det i den forkerte kog, og troede, at det var belastningen fra et liv som selvstændig, hvor stress gjorde, at jeg havde de problemer, jeg havde. Der kom så bare sådan en akkumuleret mængde af ting, der bare sådan ikke var, som de skulle være i min krop, der fik mig til at sige, nu må jeg gøre det, som jeg sætter alle mine klienter til, altså hvis de har noget som helst alder og er mænd og så videre, få lavet det der skide helbredstjek, hvor man får tjekket kolesteroltal og blodtryk og sådan noget. Så jeg gik til lægen om mandagen, altså efter at have bestilt tid til det, og det er bare sådan helt almindelig sygeplejerske, få taget blodprøver og kolesterol og EKG, for at se, fordi jeg havde nogle blodtryksmæssige udfordringer, som ikke matcher mit selvbillede af at være sund. Og om onsdagen åbner jeg det, som jeg vil advare alle om her, hvis de ikke er robuste og en lille smule sundhedsprofessionelle. Min sundhed.dk-app, hvor jeg går ind og kigger på mine egne resultater og åbner en blodværdi, som jeg selv, om jeg arbejder med det her fag, ikke aner, hvorfor den er for høj. Og det var bare sådan en, altså jeg læste ind i min egen dom, der, at den endte hele tiden ved samme cancersygdom. Altså hvis jeg tog, altså jeg har ikke kol og så videre, så er det bare den. Så jeg sagde faktisk der onsdag eftermiddag til min kone Marianne, at jeg tror med 95% sandsynlighed, at jeg har en uhelbredelig blodcancer. Og det sagde jeg sådan fuldstændig, bare klinisk vurderet. Der var jeg fuldstændig stadigvæk i Martin som vejleder, af Martin som patient i virkeligheden. Og Marianne var sådan lidt, ah, er du sikker? Og sådan noget, sagde alt peger i den retning. Og så var det så, at jeg skulle have samtale med sygeplejersken om mandagen på de der blodtal, men jeg havde ligesom læst, at det her, det var ikke super godt. Så torsdag, altså dagen efter, begyndte jeg at gå lidt i oprør over det. Også fordi jeg læste nogle statistikker på, at altså 50% af alle patienter er døde inden for 2 år efter konstatering, hvis de ikke bliver behandlet. Så jeg begyndte at lave sådan en matematik på 4 dage til lægebesøg, hvor var statistikken for, at jeg dør inden og så videre. Så jeg gik til lægen om fredagen og mødte sundhedssystemet, og det er værst, nemlig altså stå i kø på en gade for at komme ind til sådan en kom ind tid for at blive afvist af sekretæren, som det ikke sådan noget som dig, den her tid er afsat til. Og jeg stod og var i dødsangst, og hun var i sådan gå her, gå hjem-agtig. Men så det var egentlig der, jeg går ind til lægen, og så kommer jeg alligevel ind til lægen, trods at jeg får alligevel gjort det tydeligt, at jeg godt vil snakke med en læge. Og fortsat den dom, som jo nok er den, der gjorde mest ondt. Altså, ja, det er ganske rigtigt, Martin, du har en uhelbredelig blodcancer, og det jeg gør nu, at jeg trykker på den store røde knap, og så bliver du kontaktet af Rigshospitalets afdeling for blodcancer, og så tager de over fra på mandag. Og så blev jeg sendt hjem, som altså nærmest altså 8.15, jeg går ind, og 8.17 sidder jeg i min bil og kører hjem, og tænker, altså alle er taget i skole, og jeg er alene hjemme osv., så man kan sige, den næv lidt, og så min instinktive reaktion var egentlig at tage en tur ud i skoven, og ligesom bare lige connecte lidt med, okay, hvis det nu var så. Og det vil sige, der var stort drama, fordi jeg så det som altså en dødsattest, jeg fik der, og jeg vidste ikke, altså, hvad venter der nu. Og så kan man sige, efter det, så startede så på Rigshospitalet om mandagen, og så bliver tingene jo mere konkretiseret, og man finder ud af, hvad det drejer sig om, at jeg nok ikke dør, er det lige sådan foreløbig, og jeg nok højst også kan blive gammel med det. Så der gik jeg over i en mere handlingsorienteret, hvad betyder det her for mig? Altså, så begyndte det at være sådan, hvad kommer jeg til at gøre for mit arbejdsliv? Kan jeg passe mit arbejde? Hvad betyder det rent eksistentielt i forhold til altså, min omsætning og forsørgerrolle osv.? Det kom meget hurtigt til også at være sådan, hvad gør det ved min træning? Jeg kan godt lide udholdningstræning, og det her, det var sådan noget med at blive tappet for blod, altså 2 gange om ugen, 0,5 liter i 6 uger i træk, så altså, jeg havde næsten ikke noget energi, næring i kroppen, og det influerede på min træning, som jeg fastholdt, fordi jeg nægter at opgive min træning, og jeg har kun droppet et træningspas på 2 år på grund af den her skide sygdom, så jeg er sådan rimelig opportunistisk i forhold til, at den skal have lov til at bestemme. Men samtidig har der så været en lang, lang fase, hvor jeg i starten afviste medicinsk behandling, og så ser jeg, at jeg ikke kan selv med alle mine værktøjer på livsstil, til at måtte overgive mig til, at det kan jeg ikke, og så gå ind i det behandlingssystem, som har sine styrker, men også sine svagheder, når man kommer ind og er nysgerrig, og ikke bare vil have standardbehandling, og ikke bare have den ringeste behandling, man lige netop her synes er den bedste behandling. Så jeg går ind i sådan en fordybelsesfase, men samtidig ind over den der med at betragte det som min egen vejleder, så har der set sådan ligget den der med, det er hårdt, det her, det er udmattende at blive ved med at være positiv, det er udmattende at kæmpe sig tilbage, og mig da det var knyttet til min fysik, altså kan jeg holde til at komme op om morgenen og vejlede mine klienter, kan jeg overhovedet holde til at stå og holde foredrag, men også træningspas, hvor jeg bare slæbte mig igennem, altså på vilje om at vi gennemfører træningen, men ikke havde en krop, der egentlig ville. Så det har faktisk været en lang, lang, hård fase, som har mange forskellige led i sig, men som altså 2 år efter på ingen måde er overstået. Altså jeg tror, min største bevidsthed om, hvor hårdt det har været, den kom nytårsaften, da vi sad og snakkede om årene, der var gået og året, der gik, hvor jeg kunne mærke, at jeg blev rigtig bevæget af at mærke efter, at jeg var simpelthen bare træt af 2 års forblivet stærk i en svaghed og så videre. Ikke? Så man kan sige, at sorgen i det her var meget tabet af udødeligheden, som jeg stadigvæk havde, den der ungdommelige, altså som er jo, altså jeg kan være bekymret for unge mennesker på, at de ikke er klar over, at man kan dø i trafikken, og man kan falde i havnen og så videre, men som jo også ligger, altså hvis man er 50 år og stadigvæk lever livet fremad, altså så er alle drømmene lige pludselig 2 år inden bestiger bjerge i Kaukasus, og nu er højden min største modstander, og det at være på et bjerg og sprøjte medicin i maven, der skal være på køl hele tiden. Altså der er ting, der bliver taget fra en, som gjorde ondt. Og det tror jeg især gjorde ondt på den der splittethed af, kan jeg passe mit arbejde? Altså er jeg i stand til det? Og kan jeg leve et liv, hvor jeg drømmer stort? Og det er stadigvæk en del af en proces, synes jeg.
Martin, hvad hjælper dig, når du mærker sorgen over, at du ikke kan det, du plejer? Eller?
Jeg tror, det, der hjælper mig mest, er, at jeg, og som har været heldigt for mig, altså et par år inden jeg fik konstateret min cancer, så var jeg på en uddannelse til mentaltræner, hvor jeg fik et ret stort sådan gennembrud, hvor jeg faktisk lige pludselig tog mig selv i og sidde og tudbrølle, da jeg hørte Circle of Life på vej til næste uddannelsesmodul af det, og det gik op for mig, at jeg egentlig har en, fordi vi blev udfordret med nogle spirituelle dele, med noget qigong, og altså kigge ind i sig selv, og det gik op for mig, at sådan hele mit arbejdsliv har været sådan enormt naturvidenskabelig præget, altså min uddannelse var naturvidenskabelig, jeg røg ind på et institut for human ernæring i 10 år, hvor opdragelsen bare er streng naturvidenskab, så man putter sådan, al spiritualitet bliver puttet væk, og alle mine vejledninger af klienter har været sådan, meget låst mod forskning viser at, og så fik jeg ligesom et gennembrud af, at jeg ligesom havde en ret kraftig spirituel side, som jeg i den grad lagde låg på, og kun turde finde lidt frem, hvis jeg var ude på vandet for eksempel, og ligesom følte mig lidt tættere knyttet til naturen. Og jeg føler, at i sorgen har det hele tiden været at søge ud i naturen, og accepten af altså naturens gang, altså turde tro på, hvad død er for en størrelse, hvis det ultimativt skulle gå en forkerte vej, men også finde glæden i de små ting, som er det at leve lige nu, og som rigtig meget for mig er at komme ud og være i naturen, som så også har gjort, at hvor jeg tidligere måske trænede meget mod præstationer, så blev det meget tydeligt for mig, at træning er for mig også en måde at komme til naturen på, det kan jeg også gøre, selvom jeg har en krop, der ikke spiller med, for jeg kan godt bringe mig selv derud, ved for eksempel bare at placere mig, altså gå en tur, eller sætte mig på en bænk ud i naturen, eller nyde udsigten ud over naturen, altså så man kan sige, at tanke op gennem de kræfter, der ligger, og den kan man både finde fysiologiske forklaringer på, men jeg vil også bare understrege også de spirituelle kræfter, der ligger i at connecte med naturen, og se mig som en del af noget større, og dermed sådan få en pytknap og tryk på, når jeg tager mig selv lidt for højtidligt, har faktisk været nok det vigtigste redskab i det, udover en solid portion stædighed. Fordi der er også rigtig meget af tiden, hvor jeg bare presser tankerne om sorgen væk, og hvor det ligger ind under overfladen, men det har været, og det har også været svært. Altså det har været svært for mig som vejleder at finde ud af. Nu har jeg faktisk været ret åben omkring det her. Jeg lagde faktisk et opslag på min 50-års fødselsdag som på Facebook, hvor alle faktisk tillykker, og så 2 dage efter plejer man at skrive tak for hilsnerne, og der lagde jeg så en hilsen op om, at jeg havde så tilbragt min fødselsdag med at få konstateret osv. Så der var rigtig mange, der vidste det. Og det vil sige, at der er mange, der også spørger til det, og jeg har været nødt til at finde ud af som vejleder. Altså, jeg må ikke sluge dagsordenen for min vejledning, så hvor meget skal jeg give, og hvor meget skal jeg ikke give. Og ja, det er anstrengende. Altså, det er jo, så det kan ende med at være svært at være i sin egen bekymring og i sin egen sorg, samtidig med at jeg skal vejlede mennesker, der er i en sorg. Og ligesom, og det er jo det, som alle terapeuter altså, kan kæmpe med, at man parkerer sin egen problemstilling for at være der for de andre. Men så har man jo ikke fået behandlet sig selv i det. Så det har også været en del af læringen i, at nu var jeg ikke, nu lyder det som, jeg altid har været problemfri, inden det har jeg ikke, men nu var jeg i hvert fald havde nogle mere tunge, mere fyldige problemer i baghovedet, så har det nogle gange været rigtig hårdt at være overskuds Martin, der rummer og fornemmer og guider klienterne, samtidig med at jeg egentlig bare har lyst til at fortælle mig, hvordan jeg har det, og lad dem høre mig, og så kan de sende mig en faktura bagefter, så vi vender relationen om, ikke? Altså det er jo, det kunne virkelig godt nogle gange være fristende, Og det er jo det er selvfølgelig noget af også den belastning, der har ligget i det. Så man kan sige, men på spørgsmålet, altså mit vigtigste værktøj har faktisk været spiritualiteten omkring det, men man kan sige, i forhold til min specifikke sygdom, som er en energirøver, altså rent fysiologisk, har jeg som kronisk tomme hjernedepoter, og jeg mangler iltforsyning osv., som gør, at min krop ikke har samme energiopladning. Der er den værktøjskasse, som jeg ligesom definerer i min vejledningsrolle inden for antiinflammatorisk kost, simpelthen hele mit holdepunkt. Jeg er totalt elitært fokuseret på min søvn og kvaliteten af den. Altså alkohol er en skygge i min tilværelse, for jeg kan ikke tage konsekvensen af at sove dårligere, som så igen gør, at jeg, altså, så jeg forvejen ikke er på 100%, så skal jeg ikke gøre noget, der undergraver det. Min træning er ligesom sat mere i system, så den primært giver energi og ikke tager energi, så jeg kan ikke gå så dybt over flere dage i træningspas, fordi det vil være at hæve for meget i en bank, der i forvejen er ved at være tom. Min kost er altså, så jeg har altså virkelig genbesøgt alle de høje standarder, jeg i forvejen har haft, også inden, fordi jeg troede, at jeg måske også gennem dem kunne være i den sygdom, jeg ikke vidste, hvad var. Men det er det, som min værktøjskasse til trods alt at hænge sammen fysisk, og det er jo vigtigt at understrege, gennem det at hænge sammen fysisk, får jeg også noget psykisk overskud, fordi en del af sorgen har været tab af kapacitet, så hvis jeg kan hente noget tilbage gennem den fysiske indsats, så mindsker det også følelsen af tab. Kvad det, at jeg nu er i en tilstand, hvor jeg ikke føler mig truet på min arbejdskapacitet, fordi med den samlede omrokering kan jeg godt se mig selv blive i arbejdslivet, hvor jeg startede med, da jeg fik konstateret sygdom, og tænkte, hvad sker der, hvis jeg ikke, altså, jeg har ikke nogen backup på plan for mit arbejde, så hvad gør vi egentlig? Altså, sådan vitterlige, skal vi sælge huset, og hvordan kan vi klare os? Jeg lavede budgetter på, hvis vi kun skulle leve med Mariannes løn, og der er jeg slet ikke mere, så jeg har også fjernet noget eksistentiel frygt, ved at få skabt noget mere robusthed. Så man kan sige, at den fysiske rejse mod robusthed hjælper mig heldigvis også i ikke at være så, altså ikke at føle, at tabet er så stort.
Så hvordan har, altså nu har du fortalt en del om, hvordan det har påvirket din hverdag, men kan du også være i dit arbejde, eller har du ændret noget omkring din arbejdssituation, for at du kan være den samme gode arbejdsgiver for dig selv?
Det, jeg har gjort i forhold til mit arbejde, det er primært at have flere ritualer, der gør mig rigtig energibalanceret, kan man sige. Så sådan noget som at praktisere qigong, som er sådan en, hvis man kender tai chi og meditation, altså en kinesisk bevægelsesform, der sigter mod energistyring, så man får grounder sig selv noget mere, bruger jeg som et decideret redskab lige nu for at få mig i den rigtige tilstand, så jeg kan mærke, at stresshormonerne er på for højt niveau, fordi jeg er oprevet over medicinen, der ikke virker længere, og hvad kan det gøre ved, hvad skal det nu til at ske, eller jeg lige har været inde på Rigshospitalet. Altså det er min absolut nederen ting, det er at være derinde og blive tappet for blod, fordi der sidder jeg og bliver bekræftet i hele min sygdom, sammen med andre, der også har cancer, og man bliver ligesom virkelig mindet om, hvad der er, hvor jeg kan godt rende rundt i en denial herhjemme. Sådan efter det, så kan jeg bruge for eksempel sådan et værktøj til at grounde mig selv noget mere, fordi det handler rigtig meget om sådan emotionel styring for mig. Og i det ligger selvfølgelig også, som jeg sagde før, at have de her værktøjer omkring søvn og så videre, så jeg har det så godt som overhovedet muligt. Fordi hvis jeg er ude af balance, så søger jeg efter værktøjer til at komme i balance. Og der bruger jeg som sagt altså enten det med at komme ud i en natursætting, eller lave min qigong, eller altså lige evaluere på, er mine standarder stadigvæk intakte på de forskellige ting. Og der har jeg nogle gange været nødt til at genbesøge det, fordi i sådan en fase med kronisk sygdom har jeg oplevet, og det oplever mange, der vil være forskellige perioder. Der er perioder, hvor sygdommen fylder alt, og man er meget nede, og der er perioder, hvor man har glemt det næsten at leve et naturligt liv. Og jeg skal passe på ikke at blive selvfed, når det er gået i glemmebogen, fordi så hævner sig på et tidspunkt, hvor det kommer som overraskelse. Gud, jeg har jo faktisk kapacitet til det her. Så jeg bliver både banket på plads, men jeg vil egentlig hellere minde mig selv om, altså hvis jeg skal leve det liv, jeg ønsker med den sygdom, jeg har, så er der nogle ting, jeg skal være rigtig god til. Nogle observationspunkter, som ikke kun gælder indimellem, som gælder hele tiden. Også når jeg har det godt, og jeg har lige altså fået en ordentlig mavepuster for nylig, efter en for lang fase, hvor det gik for godt, så jeg egentlig begyndte at lulle mig ind i, jeg næsten glemte, at jeg var syg. Og så kom tallene, der bekræftede, at du er så sandelig græsk. Og det hævde benene væk under mig, fordi jeg slet ikke var i den rigtige tilstand, så det bekræftede mig bare, hvor meget det hele tiden at balancere. Og det er jo en svær kunst, fordi jeg vil ikke gå ind i sorgen og smerten og tabet og bekymringerne hele tiden, men ved at lægge dem for langt væk, så forsvinder noget af handlekraften, egenomsorgen, om man vil. Og det stiller mig svagere, når der så kommer noget, jeg skal være stærk overfor. Så den arbejder jeg stadig på at finde min balance, hvor det her ikke får lov til at fylde alt, men får sin plads, der gør, at jeg også husker, at det skal have sin plads og sin handling omkring sig. Og nu ved jeg godt, jeg taler lidt i abstrakte termer, og det er fordi, jeg vil gerne væk fra, altså min sygdom har jo sine helt specifikke krav, der stiller til mig. Andre sygdomme vil stille andre krav til sig. Men hele tiden at gøre det, der skal til for, at jeg tror på, at jeg er på en bedst mulig kurs og stærkest mulig stillet. Det er jo tilbage til de spørgsmål, hvad gør jeg for at kunne være altså, god i mit arbejde, og især passe på mig selv i mit arbejde. Jamen det er det der med at huske at holde høje standarder. Sætte nogle regler op for, jeg er meget til regler, så sætte nogle regler op for, hvordan er det, hvis jeg skal holde foredrag, så er jeg nødt til at holde fri næste morgen, for ikke at vride mig selv for hårdt. Og så indimellem tester jeg. Og jeg har også haft en fase, hvor jeg er nok stadigvæk inde i den, men hvor jeg prøver at se på, jeg vil så gerne tilbage til tiden før canceren. Så altså, kan jeg det, jeg kunne før? Jamen, så kunne man godt lige prøve at teste det, fordi det giver mig en følelse, så er det der alligevel ikke. Men det er jo, kan man sige, et fata morgana, jeg taler ind i her. Men det er sådan nogle, ja, det er sjovt at se mig selv nogle gange udefra og tænke, nøj, hvor laver du mange mindfucks for at ikke forholde dig til den sorg og det tab, der er definitivt. For det er det, altså det her, det er en skygge, jeg tager med. Men det giver mig et lille frirum, når jeg nogle gange kører hjem fra et foredrag i Jylland en sen aften, hvilket jeg egentlig sagde som en ed til min kone. Det gør jeg aldrig mere nu, hvor jeg ligesom ved, hvilken kapacitet jeg er. Altså, så tager jeg hotelovernatning og passer på mig selv. Og nu tager jeg faktisk køreturen hjem sådan for at vise for mig selv, så jeg kan stadig godt køre hjem kl. 21.30, 3,5 timer på motorvejen. Jeg er stadigvæk stærk. Og ja, det er åndssvagt, men det er en del af mig.
Martin, hvad har din situation gjort ved omgangskredsen og vennekredsen?
Ja, det er jo et interessant spørgsmål. Man kan sige, nogle gange kan jeg blive lidt i tvivl om, hvad der egentlig har ændret ved vores måde at være sammen med andre mennesker på, fordi min sygdom kom sådan i kølvandet på covid, og som i forvejen gjorde noget ved relationer, og hvem man så, og hvem man ikke så, og hvem, altså når man nu skulle vælge, hvem man ville være sammen med, så vi var begyndt at ændre, hvem vi så, hvor mange man så ad gangen osv. Og min sygdom har jo gjort nogle yderligere ting i den forstand, man kan sige, der er to sider i det. Jeg har ændret mig i retning af at passe rigtig meget på mig selv, så nogle ting, jeg ikke har lyst til. Jeg gider simpelthen ikke komme sent i seng, så jeg gider ikke være sammen med mennesker, hvor præmissen ligesom er, at vi kommer sent i seng. Fordi jeg vil være den, der kl. 21 tænker, jeg vil gerne hjem, og hvis altså deres festtanker først starter der, så matcher vi ikke. Altså så enten skal vi mødes på en anden måde, eller også så skal vi ikke mødes. Og der er jeg hyper egocentreret, fordi det handler om morgendagen, konsekvenserne for den, og jeg vil bare have gode dage, hvis jeg kan gøre noget ved det. Altså jeg gider simpelthen ikke forsætligt ødelægge min gode energi. Den anden ting er jo, altså det at få konstateret sådan en sygdom, afsted kommer jo også adfærd fra ens venner og bekendte af meget forskellige karakterer, og man finder ud af, hvem der har de sociale kompetencer til at være i det, og hvem der ikke giver en lyd fra sig. Og altså, så det har jo også gjort, at jeg på nogle områder blev overrasket over, hvor lidt nogle venner viste af værd, da jeg kunne have brug for at høre fra dem, og hvordan andre har steppet op. Så det har jo sat sig som i den her også forvaltning af, hvor mange vil jeg og magter jeg at være sammen med, hvor ofte osv. Der er blevet flyttet rundt på relationer, som stadigvæk også forstyrrer mig lidt, fordi jeg kan ikke finde ud af, om det er fair, hvordan jeg dømmer dem, men det er jo sådan mine egne tanker for følelser af svigt ved nogen, og følelser af kærlighed ved andre. Gud, han ringede med det samme, han så opslaget, jeg har hørt fra ham i årevis, og det første, han gør, det er at gribe knoglen og ringe versus ham, jeg troede var nær, der aldrig har sagt en lyd om det osv. Og noget af det er jo akavet, altså hvor det er maskuline relationer, hvor der aldrig har været det at tale om det, Så hvordan kunne jeg forvente, at det kommer op nu? Men altså, svaret på det er jo, at det i hvert fald i det, at jeg fik min personlige udfordring og sorg omkring det, og oplevede nogen, der aldrig spørger til det, så spørger jeg mig selv, hvad værdien af relationen er. Og da jeg er handleorienteret, når det kommer til mine egne behov, hvilket igen kan lyde meget egocentreret, så har det også betydet, at der er mennesker, som jeg faktisk ikke har set, siden jeg blev syg. Ud fra præmissen, hvis du ikke gider at spørge, hvordan jeg har det, så gider jeg egentlig heller ikke høre, om du vil have en kop kaffe. Altså sådan to yderligheder sat op. Jeg har også nogen, som ikke formår at gå ind i det, hvor jeg kan mærke, at det er deres manglende sociale kompetencer, hvor jeg stadig godt kan være sammen med dem, fordi jeg ser, hvad det er. Og det er ikke vigtigt for mig der. Så det er ikke sådan, at alle, der ikke har spurgt nu, og hvis I hører den her podcast, tænker, åh nej, det er derfor, jeg er ude, fordi det er ikke så klart et cut. Men det har været interessant at mærke, hvordan nogle mennesker kan tilføre kærlighed, trøst og sorg ind i processen, og nogen dræner en ved det, og så mærke, hvad gør det ved mig, fordi jeg måske tidligere har været rimelig ligeglad med det, for jeg ikke har haft brug for andres støtte. Og så kan man sige, så det kan man også sidde og tænke, så ligger han måske, som han har ret, når han ikke tidligere har opdraget sin omgangskreds til at hjælpe. Og ja, det er jo en del af vilkårene ved at spille stærk hele livet. Så har man ikke vendet sin omgangskreds til, at jeg også skrøbeligt kom til mig og hjælpe mig. Ikke? Og det er jo... så det har også været interessant i det her oplever. Det har været interessant, og om der er så mange ting, der har været interessante i det her med relationer, også fordi det har været noget med at forholde sig til sin egen død, og til hvordan tankerne er, og læse bøger om, altså, hvordan er det at få terminale sygdomme, og hvordan reagerer omgivelser. Og sådan, ja, altså jeg synes virkelig, det har været interessant. Jeg vil sige, det som også har forceret processen, er, at jeg har gået meget åben med det, så alle, der vil vide det, ved det. Det er også derfor, det her det er ikke en podcast, hvor vi breaker noget, som folk ikke har kunne finde. Altså, der er flere, der hører det nu, som ikke vidste grangivligt, men det er ikke noget, jeg har holdt hemmeligt, ligesom jeg også har informeret mine børn fuldt om det fra start. Jeg synes, altså åbenhed, hvordan jeg har det, og hvad jeg dealer med, hjælper mig. Og ultimativt så hjælper det også. Os, der gider hinanden. Det tror jeg i hvert fald på.
Ja, det var faktisk en, der sagde til mig forleden, at når man er i en livskrise, så er det faktisk vigtigt at være åben omkring det til sine omgivelser, fordi så har omgivelserne meget nemmere ved at forstå dig. Altså det her, hvis du deler ud, hvis du er lukket omkring det, så har omverdenen også svært ved at agere i det. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen, uanset hvilken livskrise det er, vi er i, er åbne og fortæller om, hvordan vi har det, og hvordan vi føler det.
Jeg er helt enig. Og i sidste ende, så er det er bedre for mig at tale om det, end at tie stille, og så er jeg sådan lidt ligeglad med, om det er bedre for andre. Altså igen, lidt egoistisk sat op, så tror jeg, altså for mig er det godt, at kunne være åben omkring det. Og for den relation, jeg skaber til den, der tager imod det signal, jeg sender, er det også godt. Så det styrker mine bånd til de rigtige. Det er den følelse, jeg har. Og så er det kun, at jeg nogle gange ikke gider snakke om mig, og glæder mig, at vi kan snakke om andre ting også. Mm. Altså det kan også blive for mig et navlepilleri, og det kan være, og det er så den eneste konflikt, jeg nogle gange oplever ved at være åben, at fordi jeg har klienter, og jeg har gode relationer til klienter, og mange af dem også på Facebook, så kan jeg have sådan tre, der spørger hen over dagen, hvor det egentlig handler om dem, hvordan med dig egentlig, Martin, og sådan noget, og hver gang er det sådan en, hvad er det, jeg skal give dem, uden at være afvisende, fordi de fortjener også, når de spørger ægte, og får et ægte svar, men hvor dybt skal jeg gå, og jeg kan nogle gange mærke, at jeg er helt drænet, når jeg kommer hjem af sådan en, gien lige til grænsen af min emotionelle kontrol, ikke udover, men stadig puha, så det er næsten den hårdeste del af min vejlederdag, så hvis jeg har, kan man sige i anførselstegn, en uheldig dag, hvor jeg har for nære klienter, som spørger for interesseret til mit helbred. Men det er jo det, så kan man sige, den eneste pris, jeg oplever, det er en lille bitte pris, fordi i virkeligheden er det jo noget, jeg ser på med enorm taknemmelighed, at der er nogle mennesker, som jeg egentlig har et professionelt forhold til, der ægte interesserer sig blandt Martin som menneske, også har det.
Det kan vi i hvert fald også godt genkende, det der med, at man egentlig kan være væk fra ens egen sorg, og så lige pludselig er der nogen, der spørger ind til noget, og det kan, ja, man kan blive virkelig forstyrret i der, hvor man egentlig lige var, og tænkte, at der var lige dejlig fred, og sorgen var lige parkeret, og så skal man lige til at forholde sig til, om man skal forholde sig til den, eller i anførselstegn afvise vedkommende, der lige spørger. Men Martin, jeg blev nysgerrig på, fordi nu har du skulle forholde dig til din egen død, og Dorte og mig taler rigtig meget om det der med, at det er godt at have taget stilling til, hvad der skal ske, når man selv dør. Har du selv skrevet testamente nu, hvor du har fået en livstruende kronisk sygdom?
Nej, det har jeg ikke. Men det er fordi, jeg simpelthen ikke sat mig ind i logistikken bag testamente. Vi er gensidigt sikret, altså gennem ægteskab og alle de ting. Så man kan sige, det der var vigtigt for mig, det var, at min familie står stærkt, hvis jeg dør. Så økonomisk, altså jeg nogle gange kan jeg blive helt bange for, hvad man ender for at tanker, fordi det bliver virkelig godt for hende, når jeg ikke er her mere. Så, og det er, fordi det er bare så vigtigt for mig, jo ikke i døden, for det ved jeg ikke, om jeg på nogen måde kommer til at se, hvad der så er, men på vej til døden og vide, at dem bag mig er fuldstændig forsørget, altså de kan købe huset fri og har masser af penge stående til, så er det ikke det, de skal bøvle med, når jeg går utidigt, for eksempel. Så det har været vigtigt for mig. Den anden del, der har været vigtigt for mig, det er jo at forholde mig til, altså hvad tror jeg egentlig på bagefter, og hvad skal der ske med mig? Så på den måde har jeg defineret over for Marianne, min kone, hvad jeg gerne vil have, at der sker. Og i den forbindelse kan jeg sige, at jeg ikke er medlem af Folkekirken, så der er nogle ting, der ligesom er udelukket der. Til gengæld så har jeg alle dage været tiltrukket af animismen, altså hele den her os og naturen og connected til. Så altså, drømmescenariet for mig var sådan spredt aske ud over noget smuk natur, i håbet om, at der er en eller anden cyklus, hvor man lever videre i en eller anden form, men jo ikke i det materielle, men i det immaterielle. Men jeg vil sige, mit forhold til døden har mere valgt, altså det, der inspirerede mig mest, jeg læste en bog i starten af det her forløb, endnu en smuk historie med, at jeg coacher en mand, da jeg fortæller ham om, hvad jeg er i, så sender han mig en boggave, som han synes, jeg skal læse, altså, så han overtager ligesom min rolle igen, hvilket i sig selv er smukt, som hedder Blandt løver, og som handler om at blive ramt af kronisk sygdom, en terminal sygdom, hvordan man skal forholde sig til det, og den her Blandt løver titel, den handler i virkeligheden om en Karen Blixen-fortælling om en løve, der render rundt ud i græsset, og det er en længere historie, men essensen ved det her er, at hun vil ud og jage den, og så spørger hendes østrigske fælle, der sådan, om det ikke er farligt, og så konkluderer de så, frejleb, hvad staben kan, og det er ligesom det, der er, altså at leve blandt løver er at acceptere, at døden bliver et outcome, men du er nødt til at leve altså med åbne øjne over for den konsekvens, og det inspirerede mig rigtig meget til mange ting, fordi der kan godt komme sådan en, når det går mod enden, og det hele skal sådan blive så forhastet og så anstrengt. Og jeg vil egentlig bare leve livet i erkendelse af, at døden kan komme, den kan komme før eller siden, den kan komme på grund af min sygdom eller trafikuheld. Men jeg vil ikke lade mig hæmme af det. Så den der frejleb, hvad staben kan, altså at ture acceptere, at døden ligger derude, men det skal ikke forhindre mig i at leve mit liv for fuld gas lige nu. Det er for mig en inspiration til også at gå ud af det. Altså, jeg kunne også godt lægge mig i fosterstilling og synes, det var synd for mig, men det bringer mig ikke derhen, hvor jeg er glad. Og det, altså, for nylig tog jeg faktisk, da jeg var ude på vandet, og tog ud på en tur, hvor jeg krydser noget, hvor det går ind i et risikoelement, som er lige på kanten af, hvad jeg egentlig vil acceptere, men det har jeg gjort tidligere. Jeg tænkte, det er sjovt, at jeg blev mere forsigtig med risikoen for at falde i, og koldt vand, og risikoen for at dø af kulde, når jeg for 5 år siden ikke havde tænkt det. Og der kører jeg altså bare sådan en ikke, og det er ikke dumt dristigt, men det er bare sådan lige at tage livet en tand videre, og få lidt kriller i maven ved, at jeg lever til grænsen. For den måde, jeg altid er, når jeg bestiger bjerge, er det også at gå til grænsen. Og jeg vil ikke på grund af en sygdom, der ligesom tilføjer endnu et kapitel, leve mindre levende. Så det, for mig har det været en kæmpe øjenåbner at have den tanke ind over, at min dødstrussel ikke må blive definerende for. Altså, tænk, hvis jeg har 40 år foran mig, og jeg lever i skyggen af en dødstrussel. Det vil jeg simpelthen ikke synes var særlig fedt. Heller ikke, hvis det var 4 år.
Tusind tak, Martin. Tak for
selv tak.
Din ærlighed og den måde, du fortæller på. Det er meget inspirerende. Jeg tænker, der er mange derude, der vi kunne genkende sig selv, uanset hvilken sorg de lever med, så kan jeg i hvert fald godt genkende rigtig mange paralleller af det, du nævner. Og hvis jeg lige skulle sætte en krølle på noget, hvor det, du kalder egocentrisk, der tænker jeg, at ordet egenomsorg kan jeg godt lide, fordi ordet sorg også er i egenomsorg, så man tager sig af sig selv, om den sorg, man nu engang har, som jo gør, at der er nogle beslutninger, man tager, som man måske ikke tog før, men at man er blevet bedre til at mærke efter.
Det jeg tager med mig fra i dag, det er i hvert fald, at jeg kan spejle mig i rigtig mange af de ting, du siger, og nu kan vi se hinanden på skærmen her, det kan lytterne så ikke, men vi har nikket og rystet på hovederne, Tina og jeg, de samme steder, når du har fortalt noget, fordi at vi har kunne se os selv i det, du siger, og specielt også det her med, at den, nu er det så din sygdom, vi har et dødsfald i vores regi, men det er ikke det, der skal være afgørende og definerende for resten af vores liv. Det er noget, vi tager med os som en del af vores liv, men også en inspirator og en motivation til at leve livet fuldt ud den tid, vi måtte have her. Så det er i hvert fald noget af det, jeg synes er meget inspirerende, at du også siger, at du bruger det på en aktiv måde til at leve dit liv fuldt ud.
Igen, tusind tak til Martin for sin meget åbne og ærlige fortælling om, hvordan det er at leve med en kronisk sygdom, og specielt også om, hvordan sorgen har fulgt med den besked. Det er også utrolig inspirerende, at han stadigvæk ønsker at leve et liv fuldt ud og leve et godt liv på trods af den situation, han er i. Det er også noget af det, vi rigtig gerne vil inspirere til, og du kan læse meget mere om os på minderenshus.dk. Tak for at lytte med.